эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзі, вітаємо. Це радіо «Донбас Реалії» і ми сьогодні у Слов'янську.
Сюда мы приехали для того, чтобы презентовать книжку нашего коллеги Станислава Асеева-Васина. Наверное, многие знают его по его записям в Фейсбуке, те, кто интересовались тем, что происходит на оккупированных территориях. 2 года назад, летом, он перестал выходить с нами на связь, он с нами сотрудничал, постоянно делал нам репортажи с оккупированных территорий. Позже мы узнали, что с ним случилось.
Ну и, власне кажучи, приблизно у травні-червні минає 2 роки, як цей журналіст перебуває за ґратами. Абсолютно незаконно, і все, що ми можемо робити як журналісти, як колеги, це просто поширювати його зараз творчість, його доробок, тому що Станіслав залишався в Донецьку саме для того, щоб розповідати про життя міста під окупацією проросійських угруповань. І сьогодні з жителями Слов'янська ми будемо більше говорити про те, як впливає ізоляція окупованих територій на наше життя, на самі окуповані території, і що так або не так роблять українські ЗМІ для реінтеграції цих територій.
Нас сейчас смотрит вся Украина в социальных сетях «Радио Свобода». Может быть, кто-то не знает или мало слышал о Славянске, хотя, наверное, думаю, в определенный год вся Украина слышала, что тут происходит. Славянск – это такой достаточно большой, 100-тысячный город на севере Донецкой области. Мы выбрали именно Славянск для того, чтобы поговорить о том, как разговаривать с жителями Донбасса, с жителями оккупированных территорий, узнать, есть ли какая-то специфика, какие-то особенности коммуникации с этими людьми. Вот спросим у жителей Славянска.
Ну и перебуваємо ми зараз у чудовій центральній бібліотеці міста Слов'янська. Вільний мікрофон, у нас є 2 мікрофони, будь ласка, ви можете висловлюватись, якщо є ідеї і відповіді. Я би ось чого хотіла почати. От Станіслав Асєєв залишався у Донецьку для того, щоб писати про місто для усього світу і для України. Зараз територія практично ізольована, там майже не залишилося журналістів. Сьогодні, у 2019 році, вам важливо читати про Донецьк? І чому? Чи потрібно вам, чи відчуваєте ви потребу отримувати репортажі звідти, дізнаватися про життя окупованих територій?
Меня зовут Александр, я журналист издания «Славинфо». Хотел бы я знать, что там происходит. Да, безусловно, я пытаюсь это все, но это, скажем так, инсайдерская информация, которая там мне знакомая есть. Я пытаюсь выяснять, что там происходит. Но просто эти источники, как бы сказать, ну, никогда не стоит выдавать, никогда не стоит рассказывать о них где-то в публичной сфере, что там происходит реально. Ну, в смысле, чтобы боевики не поняли, или оккупационные власти, скажем так, не поняли, откуда идет утечка информации. А так, безусловно...
А скажите, зачем сегодня под контрольной части Украины знать о том, что происходит в Донецке, с вашей точки зрения?
Вы лично даже, зачем вы интересуетесь, что вам интересно?
Ну, я пережил, например, оккупацию в Славянске от первого дня до последнего дня. Вот. И тогда, в общем-то, много людей, которые жили тогда на подконтрольной территории Украины, у меня спрашивали, что здесь происходит, но в телефонном режиме в основном, через электронную почту. Вот. И, в общем-то, такая же история сейчас и у меня здесь. Я пытаюсь выяснить, что там происходит, и насколько там много, как бы сказать, проукраински настроенного населения. И, безусловно, я общаюсь исключительно только с теми людьми, ну, в которых я уверен, от которых будет какая-то информация, ну, более-менее объективная, что там происходит. Все то же самое, смотреть их, там, Юнион, там, Первый Республиканский, ну, это бессмысленно абсолютно, там, все хорошо, все прекрасно, и, ну, это, ну, то есть официальные так называемых ДНР каналы информации, ну, это бессмысленно их смотреть абсолютно.
А зачем вы интересуетесь? Вам интересно, что там происходит, или вы какие-то надежды связываете с количеством проукраинских людей там? Следите за ростом их количества?
Ну, я не могу сказать, растет ли там, это надо делать опросы. Это так просто на основании, там, я там общаюсь, там пара-тройка людей, скажем так, с которыми я постоянно общаюсь, я, ну, приблизительно картину для себя представляю, что происходит. Зачем я это делаю? Ну, чтобы понимать. Что, ну, хотя бы для себя рисовать картину мира, что там происходит, есть ли какие-то изменения, возможно, даже в ментальности вот тех людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях. Ну и, во-вторых, мне это все-таки интересно. Я же говорю, еще раз подчеркиваю, я пережил то же самое здесь, в Славянске, но это был короткий период. Короткий период, то есть от самого начала до самого конца это прошло там три месяца с копейками. Вот. А там это все гораздо больше, и, скорее всего, у них уже выработался так называемый вот этот вот стокгольмский синдром, ну, когда они даже могут оправдывать вот эти все... Ну, это об этом... Это вот то же самое было здесь и в Славянске, и то же самое, я думаю, происходит там же.
Спасибо за ваше мнение. Присоединяйтесь к обсуждению, кто еще желает высказаться. Вот реальность такая, что сейчас территория все дальше информационно, к сожалению, от остальной части Украины. Ощущаете ли вы это?
Ну, у меня лично родственники живут в Макеевке. Это город, который находится в непосредственной близости от Донецка. Как бы я с ними общаюсь, но это все остается. То, что они рассказывают, это на уровне каких-то слухов, неподтвержденных, то, что они видели, слышали. И я сама наблюдаю за тем, как они начинают действительно, как уже сказали, привыкать к происходящему, видеть в этом какие-то плюсы и находить в этом какие-то преимущества. И даже если они не поддерживают существующий там режим, они могут говорить, что ну вот здесь в каких-то аспектах лучше, чем было в Украине. И поскольку я воспринимаю эти территории как часть Украины, я не воспринимаю их как республику, я все-таки надеюсь на то, что они снова вернутся к нам, и нам нужно будет как-то этих людей вернуть ментально обратно. И мне для себя важно понимать, можем ли мы, что мы можем сделать для того, чтобы вернуть это население.
Представьте, пожалуйста, не забывайте, чтобы...
Мамедова Лариса. Я теж добре пам'ятаю, що тут було в Слов'янську в 2014 році. Для мене це, чесно кажучи, був жах. І я добре пам'ятаю, коли Слов'янськ звільнили, я в цей час тут не була, але узнала, що ця орда движеться на Донецьк. Це теж був величезний шок, бо я розуміла, Слов'янськ маленький, а Донецьк – це мільйонник. І не всі це розуміли, що це може бути дуже страшно. Моя донька особисто їй казала, мама, ну в Донецьку такого не може бути, в Донецьку там люди, інтелектуали, ну не може просто бути. Ти, кажу, не розумієш, що відбувалось тут у нас у Слов'янську. Звичайно, я слідкую час від часу, що там відбувається. Чому я слідкую? Ну, по-перше, хочу дізнатися, чого ми уникли. Адже тут всього лише ми 3 місяці були в окупації. По-друге, щоб зрозуміти, ну, рано чи пізно ці території вернуться. Території, то, можливо, можна вернути, але люди, яких ми втрачаємо. По-друге, я розумію, що там же ж різні люди є, так? Одні, які радіють і які ні за що не захочуть повернутися в Україну. Є, які чекають. Але ж уже скільки можна чекати. І дуже добре пам'ятаю випадок, коли в 15-му році у рамках проєкту «Жива книга» у нас була у гостях пані Олена Стяжкіна, викладачка Донецького університету.
Письменниця з Донецька, так?
Так. І я так пам'ятаю, те щось так говорила, розповідала і сказала, от, ну, після того, як нас освободили, і пішла далі розказувати. А тоді дивлюся, в неї на очах сльози. Я навіть не зрозуміла, чого. А я коли до неї підійшла після всього, вона мені каже, хотіла б я так теж легко сказати колись, як ви це сказали, після того, як нас освободили. І так легко, як у нас тут все, от і те ми працюємо. Що я не можу цього сказати за Донецьк. Що дуже багато дончан, з якими ми і зараз співпрацюємо, чи волонтери, чи так ми багатьох знаємо, вони дуже хочуть повернутися додому. От, чи є, так, є така можливість, чи немає, що чекає нас, що чекає їх. Звичайно, я цим цікавлюся. І, звичайно, краще читати те, що тих людей, як правило, читаю в мережах, які тобі, за твоєю думкою, близькі. Але іноді читаю і іншу думку, щоб розуміти, що ж насправді відбувається.
Але була, напевно, і частина людей тут, у Слов'янську, яка не хотіла повертатися додому, тоді у 3 місяці
звичайно,
окупації 14-го року.
Звичайно, і дуже багато, наскільки я знаю, так, по розмовам людей зі Слов'янська туди, коли Слов'янськ звільнили, перейшли на ту сторону і там залишилися. І воюють проти України. Це теж правда. І теж я чула, що багато з них би хотіли б теж сюди повернутися, в Слов'янськ, але розумієте, що немає такої можливості. А можливо, вже хтось і повернувся. Я ж такими фактами не оперую. Але ж якось треба жити. і розуміти, що відбувається. Тому слідкую, звичайно, тому важливо знати, що там відбувається.
Ви такого питання коснулись, ви сказали о том, що ви рассчитываете на те, що рано чи пізно ці території вернуться.
Так, ми сподіваємось на це.
Туди вернеться українська власть. Так. Ситуація така, що вже шостий рік де-факто там України немає, немає українського суверенітету. От Слов'янський, це як це чувствується? Ви дійсно рассчитываете на те, що скоро эта ситуация разрешится, или потихоньку Славянск привык уже жить без большого города под боком, да, куда можно поехать, откуда приезжают?
И звичайно, людина звикає до всього. Звикаємо і ми якось так. Замість Донецька їдемо в Київ, їдемо в Харків, Дніпро, Львів. За кордон люди мають можливість їхати. Але от, знаєте, смуток залишився. І ми розуміємо, що там люди залишилися, які такі ж самі, як і ми, і вони від цього страждають.
Я хочу навести цитату зараз зі статті Станіслава Асєєва, книгу, якого ми сьогодні обговорюємо. В эссе «Как победить ДНР» він пише: «Только реальная гражданская сила с местной пропиской на центральной площади Донецка сможет радикально поменять ситуацию. Показать, что Донецк способен не только на позорный парад пленных, но когда-то здесь жили и те, кто ходил под украинскими флагами к берегам Кальмиуса и с удовольствием слушал «Май же весна». Это должна быть огромная масса людей, чье общее тело нельзя расстрелять посреди площади и пересажать в подвалы». На вашу думку, чи така сила є зараз у Слов'янська, місто, яке було звільнене, зараз перебуває в жовто-блакитних кольорах? Така сила, на яку вже далі місто може покладатися, що тут руського міра не буде?
Мабуть, є. Мабуть, є така сила. Ну, по-перше, самі люди в Слов'янську, хай нас, можливо, не так багато активних, але вони є. По-друге, те, що є Збройні сили України, Нацгвардія, це теж, як то кажуть, надихає. І от така впевненість є. Тому ми тут і живемо.
Что касается Славянска, і якщо тут, скажімо так, люди, які займають чітку проукраїнську позицію, да, безусловно, є. Проблема в другом, что с точки зрения военного Славянск освободили, а с точки зрения десепаризации Славянск не освободили.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что те люди, которые принимали ключевые решения по созданию вот этих вот всяких народных дружин, решения о референдуме, проведение референдума с Лаика Пономарева, значит, легализировали, значит, сделали его там председателем исполкома, они все находятся у власти сейчас, на сегодняшний день. Они находятся у власти. Причем, я же говорю, что десепаризация не произошла.
Вы имеете в виду в городской власти?
Ну, конечно.
Это вокруг мэра, это органы управления городом?
Да. Именно это я говорю открыто, и они об этом все знают.
То есть смена мэра никак не повлияла на наличие этих людей
в власти? Для меня, скажем так...
Это же не Нелли Штепа, да, мэр?
Кстати, Нелли Штепа вы знаете где?
На подписке?
Нету там никакого вообще, ничего нету. У нее просто закончилась мера пресечения, и она сейчас спокойно игнорирует суды, ее адвокаты, и там целая система выработана, как избежать суда, правосудия. И вот она сейчас спокойно, это уже 5 лет прошло, почти 5 лет тут будет как начало, ее взяли, арестовали. И с этого момента ничего не поменялось. Реально. Она сейчас может выйти на площадь, и тут придет толпа бабушек, которые будут ее поддерживать, рукоплескать ей. То есть десепаризация не прошла.
Ну, а в чем причина? Ведь городская власть – это выборная власть. Или вы говорите о правоохранительной ветке, которая...
Безусловно. Значит, смотрите, как бы вам сказать, вот то, о чем нас постоянно пугают, там, будет амнистия боевиков, да, там, и все, там, амнистия всех, кто принимал вот этом в шабаше пророссийском в 2014 году, вот, их не коснулась ответственность вообще никак. Вообще никак. Я вижу тех же людей, они сейчас готовы порвать там участников АТО, но я видел таких людей, такие случаи есть. Они их вообще не воспринимают, они воспринимают их непонятно за что. Причем людей, которые, что самое интересное, участники АТО, из Славянска, и условные сепары тоже из Славянска. И конфликт этот существует, безусловно. То есть минус правоохранительной системе, ну, такой огромный. Это раз. Ну, собственно...
С вашей точки зрения, конфликт можно решить только если одна из сторон победит. Какого-то договора, какой-то мировой...
Смотрите, Украина должна адекватно реагировать на те угрозы, которые существуют. На сегодняшний день в плане десепаризации мы отреагировали неадекватно, абсолютно. То есть, ну, на мой взгляд, я просто недавно анализировал, скажем так, судебное решение Славянского городского суда по вопросам там, по 260 статье, это боевики. Там все условные 40 практически. То есть люди, которые с оружием в руках захватывали город, участвовали во всех этих незаконных вооруженных формированиях, они спокойно получили там с отсрочкой приговора, там, с условные сроки. Все, там единицы посажены, ну там и то, там, от 1 до 3 лет. Все остальные, это неадекватная реакция с точки зрения безопасности Украины. Абсолютно.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, вы слушаете запись эфира «Радио Донбасс Реалии» из Славянска, который прошел 21 мая в Центральной библиотеке города.
Смотрите, вот мы много говорим о том, что не так делают органы власти, а мы собирались задать вам вопрос, что так или не так делают украинские медиа. Вот практически каждый город, в который мы приезжаем, мы слышим там то или иное обвинение в каком-то контексте, в том, что журналисты что-то спровоцировали какую-то ситуацию или неправильно на нее отреагировали. Мне интересно, как, что вы получаете вот фидбэк, какой сейчас из медиа о своем городе, о ситуации вокруг, и перед вами журналист, которым вы можете в глаза высказать, что мы делаем не так. Подключайтесь на том фланге.
Есть ли какие-то претензии, может быть, да, к всеукраинским СМИ? Доверяете ли вы всеукраинским СМИ? Потому что вот соцопросы, наши коллеги проводят опросы, и Донбасс – это такое пятно на территории Украины, где совсем не верят украинским СМИ. То есть вообще... Большинство
я
людей.
Я не знаю, я не можу так сказати, що я не довіряю українським ЗМІ. Радіо Свобода, чого? Я читаю, як правило, в Фейсбуці або в Твіттері, і сайт 62-62, і вісті наші місцеві, не вісті, як правильно, відомості, слов'янські відомості.
А з чим ви зв'язуєте, що люди, от, ну, ви ні, да, ну, от многі люди...
А люди не читають, вони зовсім інше слухають. А якщо включаєш канал, йде російський канал, моя сестра, вона виключно дивиться перший російський, що я можу сказати, от Алла Пугачова, вона в ментальному полі Росії живе, розумієте?
А на тарілку поставила і смотрит російське телевізор?
Так, син їй поставив швиденько тарілку, як заборонили російські канали. І більшість тут поставили тарілки давним-давно, ще перед до війни. Це не так, скажімо, дорого коштувало, і пенсіонери могли собі це дозволити. Та і заманювали людей. Ой, да русські же канали, що тут смотрити? От русські канали класні, інтересні, там стільки передач, а ти що, не смотриш? Я кажу, та мене якось і не цікаво, то інша держава, що там Путін прийняв, моя зарплата від того... Не залежить, що там вони підняли чи опустили, якби в інші... Це я кажу до того, ще до 14-го року. Тобто люди жили в ментальному полі іншої держави. Вони себе співставляли постійно, і більшість так і залишилися. В основному так
що
і залишилися.
Що українським інформаційникам з цим робити? З цим викликом?
Ми хочемо, щоб нас слухали і читали і на окупованих територіях. Да? Ми хочемо бути цікавими. Ми хочемо правильно доносити до них інформацію.
Якби я була журналісткою, я слухаю, мені цікаво, я порівнюю те, друге, п'яте, десяте. Але якщо вона не дивиться, що я їй зроблю, або каже... Там, і я пам'ятаю, як я з цим у 14-му році, коли Слов'янськ був окупований, і хто, де, що, які канали, у кого тарілка збереглася, щоб можна дуже ж нам бойовики повідключали всі канали, а у кого тарілка була, можна якісь новості було звідки щерпати і щось отримати. Чи на само, я насправді не в самому Слов'янську знаходилася, вон Валерія Валеріна не хоче казати, бо в неї це дуже боляче, вона з першого по останній день тут в бібліотеці була, і вона це все бачила, кажуть, отут гущі. І мені дуже цікаво було, що ж тут відбувається, що нас чекає. То коли я спілкувалася з людьми, вони кажуть, ой, одні казали, українські канали все врут, або врут і ті, і другі є. Ви розумієте? А як їм сказати, що це неправда, якщо людина, от вона так налаштована? І так уже багато років про це казали, що українська журналістика – це брехлива, що вона не цікава, що там немає правди. Я не знаю, як, щоб людей переконати в іншому.
Треба, щоб сигнал доходив.
Хоча, да, от, скажете хоча б... Да.
Мене звати Лідія, я журналіст слов'янського сайту 6262. І на мою думку, будемо чесними, люди, які дивляться російські канали, давайте проаналізуємо, як вони подають інформацію. Тобто, ну, будемо чесними, є маніпуляція фразами, звуками і таке інше. Ну, це те, що... Ми можемо таке робити? Напевно, що зараз українська журналістика намагається більше ну, до європейської йти в плані того, щоб подавати інформацію об'єктивно, намагаючись не використовувати якусь суб'єктивну думку, при цьому втрачаючи читача, втрачаючи глядача. Напевно, на мою думку, це ось той факт, який... Я не знаю, чи є плюсом чи мінусом для людей, які будуть вірити російським телеканалам.
Ну, тобто виходить, що якісна журналістика скучна порівняно з пропагандистською?
Не можу сказати, що скучна, але, напевно, впливає на свідомість людей, які звикли, що їм в голову вкладають, звикли, що роз'яснюють. Напевно, що ми програємо в цьому плані. Але, знову ж таки, тут питання таке, чи маємо ми моральне право робити так, як вони?
Можу додати, от як слухач і глядач, так? Майже намагаюся не дивитися російські канали, і взагалі мені краще читати. Чому? Бо коли я російські канали слухаю, я довго не витримую. Настільки от іде зразу, як на мене, агресія, сильна агресія. Ну, просто не витримуєш. Коли читаєш, немає емоцій, спокійніше. А от люди, мабуть, це їх чіпляє, і вони слухають і продовжують слухати. Не знаю.
Люди, мабуть, слухають, тому що їм цікаво, тому що їх це емоційно торкає.
Мабуть, якось на емоції, так, це дуже.
Можете нам дати совети, як общаться з людьми? От ви говорите, сигнал нужно, чтобы добивал туда, да? Это действительно, мы этим занимаемся, постоянно интересуемся. Наш проект, наше радио, мы вещаем каждый будний день, час в день, и мы вещаем на оккупированной территории. Мы не знаем, слышат нас или не слышат, но часто нам люди звонят. То есть мы постепенно каким-то образом, ну, достукиваемся к людям. Вот с вашей точки зрения, можно ли достучаться к людям, которые, ну, вот живут в таком информационном российском поле, да, или сепаратистском информационном поле? Потому что это один из рычагов того, чтобы вернуть, ну, вот, ментальность людей, о чем и говорит тут новый президент Украины, говорит, что сейчас мы начнем мощную информкампанию. Возможно ли это с вашей точки зрения вообще вот людей поменять их сознание сейчас?
Хочется верить, что возможно. Хочется верить, але точно я не можу сказати. Ми читаємо на Фейсбуці тих людей, які там є. У нас там є ще люди, які хочуть, щоб Україна повернулась, і вони чекають цього. Але вони також кажуть, що їм іноді немає інформації з України, тому що сигнали глушать, і вони в вакуумі з приводу української інформації. А нам, мабуть, треба щось на рівні вищому України щось робити, якісь програми робити такі цікаві.
О чому?
О тому, що відбувається у нас.
А що інтересно?
Історії успіху того... свої, да. Показувати історії успіху нас. Що у нас відбувається в Україні? Що це таке? Децентралізація, які в нас переваги. І все це доносити. І більше, мабуть, емоцій і коментарів наших людей, українців, які живуть тут.
Скажіть, а ви почуваєте себе зараз в достатньому інформаційному зв'язку з рештою України? Вже Слов'янськ достатньо включений в... Тобто, що, ви можете сказати, що Україна знає, чим живе ваш регіон, а ви знаєте, чим живе решта України?
Я так думаю, що да. Нам вистачає, але так, у нас є доступ.
Ви активні шукачі інформації.
Так, ми доступні.
У нас в бібліотеці, це вже ось поспіль декілька років, так званий університет третього віку, де ми пенсіонерів навчаємо користуватися азбукою, даємо інформаційною грамотністю навчаємося.
В інтернеті.
В інтернеті, так. І от представник територіального центру, який саме курує цими бабушками-дідушками, сказала таку фразу, от буквально декілька днів тому випуск був. університету Третьовік. Вона каже, ми б хотіли, щоб ви провели для нас такий урок чи тренінг для бабушок. Навчилися виходити в інтернет, а як розбиратися, де там, що і як. Хіба можна цьому навчитись? Кажу, звичайно, можна розібратись, де от таке слово фейк є. Кажу, так, є, неправда. А що можна якось його відрізнити? Кажу, можна. Є елементарні такі кроки, коли можна розібратись відразу, що це точно не воно. І вона так здивувалася. І розуміє, що це бабушкам дуже потрібно. Розумієте? Але ж треба більше, мабуть, таких уроків проводити з медіаграмотності з людьми похилого віку і з дітьми. Я дуже рада, що зараз у нас в університеті є такий курс, де майбутніх вчителів навчають медіаграмотності, що він уже підходить, як кажуть, випускник підготовлений, приходить в школу, і він буде вже починаючи з таких діток працювати. Я так розумію, що бабушок, вже ти їх не перевиховуєш, вони які є, такі є. Найголовніше – це звертати увагу на підростаюче покоління.
Я не представилась в прошлый раз, я Виктория, сайт 6262. Отвечая на предыдущий вопрос, достаточно ли Славянск включен в информационное поле? Судя по моим наблюдениям, могу сказать, что Славянск знает, что происходит в остальной части Украины, но насколько я была в других городах, я часто слышала вопрос, а в Славянске уже спокойно, в Славянске уже не стреляют, там в Славянске, в Краматорске, а вы действительно уже освобожденные, мы не знали, то есть... Я наблюдаю немного обратную картину. Я не знаю, с чем это может быть связано, поскольку я не вижу в Славянске недостатков СМИ, которые освещали бы, что происходит в городе, в Краматорске. То есть информационное поле здесь есть.
Для вас важно, чтобы они знали, что это, что тут происходит, да? Чтобы интересовались жизнью?
Принципиально важно знать, чтобы люди знали, что Славянск – это украинский город, что здесь украинская власть, и что здесь люди, которые хотят жить в Украине.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете запись эфира «Радио Донбасс Реалии» из Славянска, который прошел 21 мая в Центральной библиотеке города.
А как вы, когда спорите с людьми или общаетесь, объясняете им, что тут произошло в 2014 году? Почему это тут произошло? Потому что многие уверены, что ушли отсюда... группировка ДНР только потому, что украинская армия пришла, убежали. А так бы тут был Донецк. Да?
Во-первых, что хочется сказать, часть медийного большого пространства Украины находится именно медийного, то есть часть каналов озвучивает месседжи российской пропаганды. Это для нас не секрет, да?
Это местное телевидение?
Нет, я имею в виду общеукраинское. Они озвучивают месседжи российской пропаганды. Взять 112-й...
А где грань между другим мнением альтернативным, да, и месседжем российской пропаганды?
Когда есть посылы, которые там идут со стороны Кремля, они известны, да, там все переговоры, автономия собственная, то есть это то, что, по сути дела, прописано в Минских соглашениях, безусловно. Да, но там есть только маленький нюанс, что сначала отвод войск, а потом все остальное. Здесь все пытаются, на некоторых каналах, которые я вижу, и очень часто это вижу, тезисы ребята, давайте все, берите их к себе, они будут самостоятельными, и понятно, чего нам от этого ждать. То есть то, что там называют... есть такая ракова пухлина, да, на тлі України. Оце саме те, що нам намагається Росія зараз втюхати. Назвемо це так. Поэтому говорить о том, что Славянск какой-то особенный в этом отношении, нет. У нас центральные каналы озвучивают именно то, что озвучивает там Путин и вся эта руководство России, к сожалению. И более того, опять мы говорим об адекватности реакции державы. Да? Я считаю, что ее просто нету. И я понимаю, что это не заклики до видокремливания, не заклики, там это не попадает под...
Это законно, да, это то, что разрешено сейчас. Свобода слова у нас считается, да? Вы предлагаете ее каким-то образом регулировать, какие-то определенные месседжи запретить, высказывать?
Понимаете, это должно было быть сделано, когда депутат, давайте так говорить, когда депутат Верховной Рады, там, например, там, с оппозиционного блока или из какой-нибудь там пророссийской очередной, скажем так, партии, которых тут у нас, к сожалению, пока они еще остались, когда он заявляет, Россия нам не враг, войны у нас нету, там, ну, вот это все, ну, я не знаю, для меня это дико, если честно. То есть мне хочется, например, того же Шуфрича, который рассказывает про все время мир, пускай он приедет со мной, пообщается. Я ему расскажу, что здесь было в Славянске. Про то, как он постоянно на всех каналах, там мы там приезжали, мы там договаривались. С кем он договаривался? Куда он приезжал? Ну, пускай я ему расскажу здесь, что здесь происходило реально.
Знаете, вы говорите о тех месседжах, которые озвучивают политики. Но ведь политики – это политики. Они озвучивают то, что хотят слышать люди. Вот мы натолкнулись, готовясь к этому эфиру. Опрос 2014 года по Славянску. Около 70%, если я не ошибаюсь, говорили о том, что в конфликте этом, да, в этой войне, в Славянске именно, виновата центральная украинская власть. Это 2014 год, свежие цифры я не знаю, да. Ну, политики, они говорят то, что думают люди. Они идут на поводу людей. И сейчас, наверное, если есть пророссийские политики, которые такое заявляют, они же
обращаются. То есть вы признаете в том, что есть пророссийские политики у нас, правда?
Ну, так называемые, которые считаются пророссийскими политиками. Ну, Бойко, они не считают пророссийскими часто. Да.
Ну, надо, я же говорю, смотреть правде в глаза и говорить откровенные вещи. Тогда все будет нормально. Вот. А пока мы будем вот это вот как бы пророссийские, там, так называемые пророссийские, ну, это все, или, ну, это мы сами себя загоняем в какие-то определенные рамки, ну, между черным и белым. Ну, реально мы должны понимать угрозу этого всего. До сих пор у меня такое впечатление, что, ну, держава до конца не усведомила.
Скажите, еще такой к вам вопрос. Вот если представить, что завтра в Донецк, Луганск вернется украинская власть, ушли незаконные вооруженные формирования, вооруженные все эти люди, но там остается несколько миллионов людей, из которых, ну вот я не знаю, сколько по прикидкам, да, настроены, грубо говоря, пророссийские. Что с ними делать? Как с ними жить в одном государстве, если они будут голосовать за тех, кого вы называете пророссийскими, и распространять эти месседжи?
Ну, то же самое, Исландия ничем не отличается от той территории. Может быть, количество людей, которые, ну, осознали себя украинцами просто после событий 2014 года, здесь в Славянске непосредственно, и потом войны вот этой, которая происходит до сих пор. Я думаю, будет то же самое и здесь. Часть, ну, уедет, скажем так, в Россию, ну... Масштаб будет немножко другим, но потом эти все, ну, просто привыкнут к тому, что есть. И все.
Это не критично будет для Украины? В таком человеческом измерении?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Будет то же самое. Я сценарий если вдруг такое случится, то сценарий, о котором мы говорим, что они там вдруг каким-то образом оттуда уйдут, то основная масса приспособится к этой мирной жизни достаточно быстро. То, что происходит в Славянске. Произошло. Это четко просматривается. Но проблема в чем? Они все равно смотрят в ту сторону постоянно. Они все время смотрят в ту сторону. Они живут в том информационном поле, о котором мы сейчас говорили, российском информационном поле. Это тарелки, это интернет. Вот, к сожалению. А какого-то противодействия, ну, скажем так, пропаганде эффективного, или нужны огромные вливания, чтобы это делать, или не делать ничего. Вообще, то есть практически с пропагандой в том масштабе, который идет со стороны России, ну, бороться невозможно с нашими ресурсами. Вот, к сожалению, это так.
Світлана, я вважаю, що для того, щоб повернути ті території ментально, треба починати з дітей. Тільки українські дитячі садки, тільки українські школи, українська мова, тільки українська мова. Батьки тут нам уже нічого не зроблять, тільки українська мова і оцей жорсткий контроль над педагогами. Бо вони там уже пропагували і Моторолу, і всіх, це наші герої, відібрали, люстрували, розібралися, сказали сидіти тихо. Тепер у нас така політика, все. І з цього ми починаємо. Інші пристосуються. Нам головне врятувати молоде покоління.
Ви розумієте, вже пройшло 5 років, це молоде покоління вже з'явилося, воно зовсім інше. Я мовчу ще про старше покоління, да? З ними що робити? Це понятно. Ну, це, да, це один із...
І старшими ми вже не зробимо нічого. вони можуть тільки тихо сидіти. Можуть тихо ненавидіти Україну, але просто їм не давати піднімати голову. Як у нас тут не піднімали голову до вибору Зеленського. Тепер з'їжджаються Коломойські, з'їжджаються Портнови, всі інші з'їжджаються, бо вони вже підняли цю голову. Значить, там, в Донецьку, Луганську, не дозволити. Правоохоронні органи повинні їх тримати. І ми працюємо з молодим поколінням.
Напомню нашим зрителям, что вы можете ставить свои вопросы жителям Славянска. Просто напишите в чате, мы передадим их нашим гостям. Ну и какие-то ремарки, слова поддержки.
Ну от ви казали з приводу, що журналістам робити. Звичайно, я так думаю, що українська журналістика ще програє російській, мабуть, з багатьох причин, бо її як такової, чи була вона, чи не була, більше дивилися, мабуть, на Кремль. Тут і кошти, і менталітет, і все решта. Але я так думаю, що найголовніше, що треба робити журналістам, не розгортати з речі, яка Україна погана, а якщо давати якісь репортажі, не так взагалі ні о чому. Це корисно державі чи ні? Це на користь Україні? Чи це во вред? Ні на вреді, найголовніше це, я так думаю. А що робити? Ти людей, я ж кажу, старшого покоління, ти вже не перевиховаєш. А решта просто будуть мовчати, якщо буде сильна держава. Але якщо держава буде, її не буде, як і нашим, і вашим, то нічого
дивіться,
не вийде.
Дивіться, є досить дискусійні речі стосовно того, що на користь, а що не на користь. От, зокрема, наш колега Асєєв, книгу, якого ми сьогодні обговорюємо, пише багато про лінію розмежування між людьми, яка прийшла, і каже, що він ніколи не очікував ще якийсь час до війни, що люди, які живуть з ним в одному будинку, його друзі, підуть воювати за російські гібридні сили, і вони більше ніколи не спілкуватимуться. Разом з тим, от вчора у нас був ефір у Святогірську, під час якого нам закинули, що не потрібно накалять. От ми ставили запитання про Святогірську лавру Московського патріархату, про ходу схожу на безсмертний полк, про російські настрої. І люди кажуть, це журналісти насправді зайвий раз лише накал підвищують, потрібно от спокійно до всього ставитися. Тому як от з цього питання, як ви вважаєте, потрібно негативні речі піднімати і ворушити оцей вулик, цю таку гнійну
це
рану? Чи потрібно бути обережними? Слов'янськ, наприклад, українське місто і тихо.
Ні, мабуть, десь істина вона посередині. Якщо взагалі не піднімати проблеми, це теж неправильно. Якщо ти піднімаєш оцю проблему, дуже критично, ти знаєш, що це корисно для України. І не треба мовчати, а не тихо. Тихо-тихо – це не завжди гарно для України. Якщо тихо-тихо, ти і це замовчуєш, а потім це вилазить таким, як кажуть, болючим наривом. І потім ми ще довго кров'ю будемо отплювуватися. Як кажуть, та українська мова розколює державу, навіщо піднімати це питання? Та ми вже його давно, це питання, якби підняли ще в 91-му, в 93-му роках, то тут уже всі забули і всі говорили українською мовою. Не треба розкалювати общество. Ну і що, і в результаті ми дійшли до чого, що в 14-му році освобождали рускоязичне населення. Хоча уже давним-давно це населення повинно було, по крайній мірі, молоде покоління, яке вже виросло, воно вже давним-давно повинно було говорити українською мовою. А вони заявляють, що вони не знають і не розуміють. То розколює українська мова, чи інша держава своєю мовою розколювала. Ви розумієте? Знову ж таки, треба піднімати питання. Це на користь держави, чи не на користь? І це кожен сам журналіст відчуває. Це від нього залежить, наскільки він сам самокритичний. Розумієте?
Дякую, ще там були бажаючі.
Питання лаври треба піднімати.
Однозначно. Поясніть, що ви маєте на увазі, що вона московського патріархату?
Звичайно, то, що там іде про російська політика. Треба, щоб це бачили. Не замовчувати. Всі повинні бачити, що там відбувається.
Донбас Реалії є в Фейсбуці, ВКонтакті, Одноклассниках і Твіттері. Слухайте, смотрите, коментуйте і ділітесь.
Друзья, вы слушаете запись эфира «Радио Донбасс Реалий» из Славянска, который прошел 21 мая в Центральной библиотеке города.
Я вот просто удивлен немного, ну, наверное, потому что вот собрались, да, мы в библиотеке, да, вот аудитории, какие вы воинственные в плане, ну, вот жесткая позиция, да, достаточно. А если с людьми поговорить, походить по улицам, да, вот поговорить на кухнях, совсем по-другому люди будут говорить. Вот вы говорите, чтобы не навредить Украине, да, ну, у разных людей разное видение Украины. Кто-то видит Украину как брат государство Российской Федерации, и кто-то винит сейчас украинскую власть и на Донбассе в том, что сейчас происходит. Вы предлагаете не слушать подобные аргументы, да? Микрофон, микрофон, пожалуйста.
По поводу того, чтобы поговорить с этими людьми, здесь еще в Славянске, если там пройтись по магазинам, пройтись по центральному рынку, там послушать разговоры, то можно найти многих людей, которые еще ждут там какого-то прихода освободителей, какого-то возврата там и какого-то там, в общем, повтора.
Как раз вопрос, я вот его зачитаю от нашего зрителя, обсуждают ли жители Славянска заявление вот группировки ДНР о том, что в кавычках их скоро освободят от укропи. Насколько я понимаю,
здесь да. Здесь периодически постоянно всплывают такие разговоры вот, на протяжении 5 лет, и эти люди здесь есть. И они переубеждению не подлежат. И какой-то мирный диалог с ними невозможен. То есть у них отсутствует аргументация, и даже если ты пытаешься с ними разговаривать мирно, на тебя сразу поднимается такая волна агрессии, что ты сразу отодвигаешься, потому что ну, переубедить это население невозможно.
Откуда вот здесь вот эта вот российская ментальность, ну, частично в Славянске, да? Это все в открытом источнике в Википедии. Значит, если посмотреть Славянск-Краматорск, динамику, скажем так, количество жителей буквально в 20 веке, как оно тут в 34-м, по-моему, году или 35-м резко подскочило, вот, то есть это понятно, что их сюда просто завезли. Здесь, если отъехать от Славянска, там Белбасовка, еще куда-то, значит, там на украинском разговаривают. Реально, то есть... Да.
Я с вами поспорю, вот города, крупные города вокруг Донецка того же, да, это такие моногорода промышленные или шахтерские города, там же не разговаривают на украинском сейчас.
Коли я була у 2-му класі, до нас в клас зайшла наша вчителька молодших класів і сказала: «Доброго дня, діти!» У нас була російська школа, ми почали реготати. Думали, вона шутить. І коли мені було 14 років, я пам'ятаю, був перепис населення. І зайшла теж вчителька, переписувала. Я була вдома одна, і вона питала, яка ваша мова рідна? Я говорю, русский язик, естественно. А вона мені каже, чому? Чому ти вважаєш російську мову рідною? Оце я перший раз тоді замислилась. Думаю, чому я вважаю російську мову рідною? І добре, що мене і школа виховала, і інститут, що я добре володію українською мовою.
А ви спілкуєтесь українською в місті, в магазинах?
На жаль, ні.
А чому пояснити, як це відбувається?
Тому що мене виховали російською, мене тут виховали російською мовою.
А, ну тобто справа не в тому, що ви боїтеся реакції якоїсь?
Ні, я не боюся реакції, Вона все-таки з мене виходить вільніше. Мої батьки навчалися ще в українській школі, а я вже вчилася в російській школі. От мене виховали російською мовою. Тож я і кажу, що треба починати з освіти. Діти повинні вчитися і в дитячому садку, і в школі українською мовою, навіть якщо батьки розмовляють російською.
А з вашої точки зору не можуть бути проросійські налаштовані українці, які розмовляють українською мовою?
Можуть, але це задається основа, база. База задається мовою у вихованні. Вчитель, він все одно, добрий вчитель, він все одно погляди свої дитині внушить. От та вчителька, яка прийшла, сказала «Добрий день» у 2-му класі, вона все одно виховала в нас любов саме до України. Я знала, що я живу в Україні, я люблю Україну. Як їй вдалося, я не знаю.
От я хочу додати з приводу конфлікту. Конфлікт іде цінностей, от про те, що Сашко казав, що совок, так, і інші цінності – це конфлікт. І конфлікт ідентичності. Ким ти себе відчуваєш? Тут дуже просто все. Я українець чи хто я? Коли мені кажуть, коли хто ти? Коли він каже, я Донбасовець, я житель Донбаса. Я совєтський чоловік. Я зразу розумію, що у нас зовсім різні цінності. Ви розумієте? Це людина, яка захищає русський мір і все остальне. Тепер з приводу чого так тут трапилося. От подивіться, до 70-х років я навчалася в українській школі, бо я отут от район. Весь район Слов'янський, він весь був україномовний. Всі школи були українськими, за виключенням однієї Долинської. Кажуть, так історично склалося. Ну, треба покопатись, пошукати, чому так історично сталося. Всі школи українські. Потім їх швиденько перевели на російські. На російську мову навчання. Коли моя донька 84-го року йшла в перший клас, і у мене не було можливості віддати її в україномовну школу, бо не було українських класів. А уже син, 88-го року, то там був вибір. Один клас набирали російський, один український, я його віддала в україномовний клас. Розумієте? І ті діти, які навчалися, я навіть уже такий висновок зробила, дуже в багатьох випадках діти, які навчалися в російських класах, вони захищали і захищають русський мір. Да. Розумієте? В переважній більшості своїй. Ті, які навчалися в російських класах, хоча є виключення і там, розумієте? Русський мір, ти живеш в інформаційному полі іншої держави. Ти постійно це читаєш, ти постійно слухаєш, ти постійно спілкуєшся з такими людьми. Ти себе не відчуваєш українцем. А чому намагалися віддавати в російськомовні класи? Бо то село, бо то селюк, бо то непрестижно. Я пам'ятаю, коли я була маленька, ще в школу не ходила, мене тітка отримала у Краматорську поруч міста квартиру. І мене туди бабуся з дідусем взяли на демонстрацію на 1 мая. І я ж, звичайно, говорю українською мовою розмовляю, моя сім'я на мене пальцем тикала і показувала: українка, українка. А я тоді не розуміла, що тут таку погану.
Престижно зараз розмовляти українською, слов'янською?
Я так думаю, що українською мовою зараз розмовляють інтелектуали. Люди недалекі, вони не володіють українською мовою.
Я хочу,
вони говорять суржиком.
Розуміють. Хочу нагадати нашим глядачам, що радіо Донбас Реалії зараз перебувають у Слов'янську. Ми спілкуємося в центральній міській бібліотеці, і нас дивляться багато людей з різних регіонів. Пишуть, наприклад, глядачка пише: «Живу в Вінниці із Донецька. Могу сказати, що здесь ситуація в Святогорській лаврі в СМІ не озвучують». А також є запитання, що цікавого робить активна молодь у Слов'янську?
Насправді зараз для молоді Слов'янська, та й Донбасу, напевно, набагато більше можливостей з'явилося, ніж було до того. По-перше, їм дали можливість вільно говорити, висловлювати свою думку, бо зараз рахуються з їх побажаннями, з їх інтересами. І у нас реально багато створилося організацій, які сприяють в цьому. Тобто це можуть бути розваги, це може бути спорт, це може бути активна діяльність. Їх навчають політиці, їх навчають журналістиці, тобто на будь-який вибір. Ось в цьому плані, саме у звільненому Слов'янську, українському Слов'янську, тут позитив від цього, реально позитив.
Спрашивают, как вы проукраинские представляете будущее этой лавры и какое общение с прихожанами МП?
Значит, смотрите, я как человек, который был 3 раза на вот этом шабаше, по-другому я назвать это не могу, вот этот бессмертный полк, это был 19-й, 18-й и 17-й год. Значит, вот они называют войну. Это, собственно, священники, которые ведут там службу. Не было вообще проблем, если бы они просто вели в службу вот эту панихиду, которая о погибших во Второй мировой войне. Вообще бы никаких бы вопросов не было, да? Но они туда вот во свои проповеди, вот каждый заканчивает и войну, они называют украинской смутой, братоубийственной украинской смутой. Это вот каждое их выступление заканчивается, или как проповедь, я не знаю точно, вот оно заканчивается именно этой фразой. Все их там 5-6, там 10 человек, они выступают на вот этом, они вот говорят именно вот это. Когда в прошлом или в позапрошлом году этого отца Арсения спрашивали: а как вы относитесь к священнослужителям, которые помогали боевикам в Славянске? Он сказал, что он ничего об этом не знает. Ну, есть видео, как бы есть все это. Что касается, там, были ли там боевики в 2014 году, помогали или не. Давайте правде в глаза. Гиркин засветился, когда он передавал мощи, по-моему, в Киеве, да, и он засветился на каком-то служении именно в храмах Московского патриархата. Более того, значит, вот было. У нас тут есть, собственно, откуда все это начиналось. Это Дева, Вилла Мария, вот этот православный центр, да, как они его называют. Именно оттуда, именно там формировались вот эти все отряды, которые потом захватывали городел. Именно в том, откуда я это знаю, это, скажем так, это уже результат расследования, это уже то, что было озвучено в судах, кто, что, как, куда, и, ну, происходили вот эти все вещи. То есть там формировались эти отряды, и они потом, именно оттуда они пошли захватывать городел, который расположен вот здесь.
Друзья, вот я хочу вернуться к теме нашего разговора. Наш проект, ну вот мы все выходцы из Донецкой, Луганской областей, мы верим в то, что стоит подключать жителей оккупированных территорий и даже тех, о которых вы говорите, что их не переубедить, да, никаким образом. Но мы почему-то, то есть мы решили говорить, делать большинство материалов на русском языке. Мы поднимаем темы, которые с нашей точки зрения интересны людям там узнавать об том, что происходит в свободной Украине. Мы зря верим в то, что вот возможен какой-то диалог вот в прямом эфире с людьми разных мнений, да, как вы говорите, проукраинских и пророссийских. Я верю, допустим, что они могут найти общий язык, если вот Россия, да, не будет вмешиваться в подобные вещи. Вы в это не верите, насколько я понимаю.
Не веримо. Ми і живемо зараз так. Ви що думаєте? Ми не розуміємо, хто у 14-му році якої думки був і якої думки і зараз. Але ж ми спілкуємось, ми ж не вбиваємо один одного. Ви розумієте? Слов'янськ уже так живе. І ми ж знаходимо якимсь чином спільну мову. Ми постійно з ними живемо, але ви бачите, щоб ми тут один одного вбивали. Та, мабуть, Слов'янське спокійніше місто, я завжди кажу, ніж Київ.
Я, до речі, погоджуюсь з тим, що є люди, які будуть читати, будуть слухати, тому що в будь-якому випадку більшість людей, вони реагують на якісь політичні зміни, на те, чи є у них гроші щось купити, що, ну, більшість людей, вони більш за все цінують комфорт. Тобто хороші новини, якесь там, ну я не знаю, те, що в Україні відбувається реально. Те, що може зацікавити, те, що може щось хороше показати, воно вплине. Чому ні?
Каким образом это может сработать? Вот мы рассказали, да, о том, что вот есть такой конкретный история успеха, допустим, в городе Донецкой области, да, где там громада добилась чего-то, да, или в политическом плане добилась чего-то. Тут же рядом есть российские телеканалы, российские СМИ, которые тонну негативной информации о том же городе в Донецкой области, обо всей Украине. Вы думаете, что вот, ну, это может быть и ложь, да, и вранье. Вы думаете, что это в голове человека как-то его все-таки может перебить? Правда победит пропаганду?
Але ні. Як мінімум це дві різні думки. Як мінімум це не лише російська.
А ще, мабуть, ну неможливо ж так, що тільки, як кажуть, з одного джерела. Це все в комплексі. Подивіться, школи, бібліотеки, вулиця, журналісти, дитячі садочки. Ми навчаємо медіаграмотності людей, хоч подобається термін чи ні. Починаючи з дитячого садочка, ми розказуємо, що це наша держава Україна, це наш прапор, що це престижно говорити українською мовою, пісні, фестивалі. Тепер дуже багато людей зі Слов'янська, я наскільки знаю, мають можливість їздити по Україні, а раніше тут ми сиділи і нікуди не їздили. Це, мабуть, і то, що працюють різні іноземні фонди, різні гранти, і у людей з'явилася можливість туди їхати. Є люди самі, які хочуть поїхати. Я знаю багатьох людей, які дуже хотіли по Львову поїхати, дуже вже багато й було, і поїхали в Західну Україну. І коли вони туди їдуть, вони кажуть, вау, клас, здорово, і я хочу туди поїхати. Ну, ми розуміємо, що є певний відсоток, які туди не поїдуть. Або навіть якщо поїдуть, то їм там не сподобається. І це можливо. Але якщо люди будуть більше їздити, більше спілкуватися, то це тільки на користь і Україні піде. І це вже відбувається.
Я думаю, можна просто показувати передачі. Ось зробили оцю 13-ту школу опорну. Ось була, ось зробили. Ось зробили ці майданчики, ось зробили цей парк, ось все, що які ті поліклініки, все, що відремонтували, просто показувати на ту територію. Бо коли наші поверталися, ті, що в Росію смотались в 14-му році, їм там казали, куди ви їдете, Слов'янська немає, його знищили. Тому люди повинні знати, що Слов'янськ є. Бачите, що тут відбувається за ці 5 років. Просто
а що тут відбувається? Розкажіть от коротко, які зміни тут? Тут принаймні нас послухають люди з окупованих території, радіоефір. Розкажіть, що тут відбувається.
У нас відремонтували всі школи, чого не було за 30 років, це точно. Це точно. Вже не кажуть про ту опорну 13-ту школу, там взагалі і Білбасівки. Це такі школи, ну, можна екскурсії водити. У нас відремонтували вже всі больниці і поліклініки. Правильно? Всі? Ще не всі, ну, де, десь робиться ремонт. Ну, на моїй пам'яті, я вже 54 роки живу, я не бачила, щоб в цих лікувальних закладах колись був ремонт. Зараз вони просто як яєчки.
А де гроші взяли?
Мабуть, і за гранти, а мабуть, і оці за бюджетні, за рахунок цієї реформи. За рахунок цієї реформи. Бачите, який у нас ремонт просто в нашій бібліотеці.
Це дуже затишно, так.
А що було до? І так відбувається майже... Дитячі садки відремонтували. Ось там на Машметі дитячий садок, він був просто в жахливому стані. Просто на болоті стояв, розвалений забор, я не хочу розказувати. Зараз поїдьте, ну це царство дитинства. І так в кожному... В кожному куточку просто треба ці об'єкти приходити, показувати, розказувати, що це відбулося за ці 5 років. І це вже буде багато чого.
Треба показати, що було до,
да.
І після. От це тоді, да, на контрасті може...
Да.
Але ж є така...
Мікрофон.
Є така проблема, що оці позитивні новини, тобто я не думаю, що хтось буде дивитися там... Ну, що будуть просмотри, називаємо це так. Це я розумію теж.
А я хочу сказати, що у нас наразі, якщо минулому люди дивились, що зробить голова, там ще хтось, міська влада, а наразі от у нас вже другий рік діє бюджет участі. І у цьому проєкті зміни роблять самі місцеві мешканці. Самі створюють проєкти, реалізують. У нас гарні зміни проходять. Я хочу сказати, що у нас залізнична лікарня відбудовується, там буде кардіологічний діагностичний центр. Наразі звертають увагу на наш курорт, розмовляють ще, але є зміни у нас, і я думаю, що буде.
Так. Я хочу додати, як... Здається, пару років назад, чи коли тренажери, здається, у нашому парку встановили, і пройшов такий от ролик звідти, за перебріка, що
покупки
для дітей Новоросії встановили нові тренажери для дітей Новоросії. Ну, щось таке, що, бачите, і все-таки люди цікавляться, навіть ті, хто поїхали в Росію, наприклад, зі Слов'янська, таких же чимало. Бо хто народився, бо хто десь за кордоном, коли в мережах читає, що вони, ой, я зі Слов'янська, я пам'ятаю то, пам'ятаю це. Так якщо людям показувати, що тут відбувається, оцей позитив, це дуже важливо, люди шукають щось про це місто, розумієте? І треба про це більше говорити, що скільки тут це таких змін позитивних.
Ще сюди просять мікрофон і будемо потихеньку закінчувати.
Я хотіла додати виключно щодо того, чи будуть перегляди чи ні. Ми розуміємо, що є люди, які 100% за Росію, і ми їх не переконаємо. Ми розуміємо, що є люди, які 100% за Україну, і ми також їх не переконаємо. Але є прошарок людей, які не те, що не визначилися, вони просто, да, вони... Напевно, навіть, да, вони просто хочуть жити собі, працювати, отримувати зарплатню. І ось, якщо, гортаючи просто стрічку новин, вони помітять щось про Україну хороше, вони собі відкладуть. Хай трошки, хай зовсім трошки, але воно буде відкладатися.
Мені здається символічним і цікавим, що сьогодні саме тут, у Слов'янську, ми говоримо про те, як працювати з окупованими територіями, як з ними спілкуватися. Ми говоримо про це в місті, яке ще у 2014 році пережило окупацію, але тим не менше зараз живе, розвивається. І попри те, що, звичайно, тут є, ми розуміємо свої проблеми, але важливо, що... Люди тут можуть зібратися де хочуть, коли хочуть, і говорити, що вони вважають за потрібне, за владу або проти влади. І, на жаль, такої можливості жителі окупованих територій зараз не мають.
Спасибо большое, что были с нами. Это был проект Радио Донбасс Реалии. Мы были в Славянске. Надеемся, этот эфир был полезен всем жителям Украины и жителям оккупированных пока еще территорий. Для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Спасибо.
вы слушали «Донбасс Реалии».